Argoioan, Oiartzun irratia. Haurtzaro ikastolako LH lauko ikasliak elikagaiak eta sortzen dugun zaborren gaia lantzen aitu dira azken asteetan. Landutakoa eta atera ituzten ondorioak herritarrekin partekatu asmoz, hiru ordezkari etorri dira Oiartzun irratira. Aiert, Mikele eta Eneko, egunon.
Kaixo.
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 Zer moduz zaudete?
Ongi.
Ongi, bueno, ona zinazen hemen irratian.
Ez.
Ez, eta ze irutu zaituzte?
Politia.
Bai.
Impresionantia.
Impresionantia, iert. Bai? Ze impresionatu zaitu gola geina?
Hor dauden estediak.
Abai, diskuak?
Bai. Daudenak.
Abai.
Uston pila daudenak.
Ja, pila. Ba, karo, irrati bat izan ta, pentsa duela urte gutxi arte, pues, zedeen bidez jartzen ginen musika gaur egun ja diferentia da, minio, bueno, hortxe itugu, goatzeko ere gure historia. Bueno, ba, konta eguzue pixka, ze gai landu ituzute azken asteetan eskolan? A ber, banan-banan, komentatu bakoitzako la pixka.
Ba, janaria gutxio botatzeko gauzak intugu. Sa, aholkuak ta jarri itugu.
Adibidez?
Pos, ez bazaizu gustatzen alegin bat iteko jatia.
Bale, baina ze gai landu ituzute? Osa, zenen ingurun,
janaria. Ta janaria gutxio botatzeko gauzak intu.
Ados. Eta, hoi orokorrian talde guztietan indezute?
Bueno,
ba, euskaldun.
San daiteke baietz. Mino, gero ere bai ikerketa batei bidez ikasi dugu nola 80 kilo botatzen diela etxeko urtean.
Ah, bai, hainbeste botatzeta?
Bai.
Bale. Bueno, ba, konta eguzu ere pixka ze esperimentu edo ariketa egin dituzuten. Eta nola izan dian esperimentu horiek? A ber, kontatu.
Pues, ingenun, zera, liburu batzutan jartzen zuen esperimentu batzuk. Adibidez, zera, ogila utxian sartuta zetasunian, kirole horrian eta iuntasunian. Ta ondoriotan jarri genuen lizun ateratzeko girozian enbertzela eta utxian sartu da.
Bueno, eta hoi, ze pasatzen zen? Oso diferentia zen gauza modu bakoitzian ze gertatzen zen?
Bai,
ogilakin?
Bai.
Adibidez, aber, ze pasatzen zen lehorrian?
Giro lehorrian, nola, ogilak bukatuzun gogor-gogorriña. Ze, etzon bustia ez aizei gabe, ordun nola gogortu intzen.
Arriko gotzkor badezela.
Bai. Gero, argilik gabere asko gogortu zen. Bino, utxian sartutak hor barruan temperatura dakata, enola izia ez denez garraiatzen ez aldatzen, ordun lizuna sortzen da. Ta girezian ere baize lizunai ez eta suna gustatzen zaio, ordun bustila donezo gila jurten da eta hor jaioiten da.
Hor kriston, zea ez, fauna sortuko zen, girezian.
Bai.
Oze.
Bai. Bai.
Abai. Eta zertaz konturatu zazte, pixkat ikusita, ez?
Pos, giro ezian egon behar dela lizun ateatzeko.
Edo bestela temperaturakin edo aizeik ez den garraiatzen toki batean.
Hori dala ez, lizuna sortzeko medioa, ez da? Bale, eta zer deitu izute zuei gehien atentzioa? Esperimentu hau egiten, hola bakotxai, ze, hoi egiten, bakoitzai ze irutu zaitu, ze...
Neri harritu dit, lizunan nola ateatzen den, ogi busti batetik, eta gero ogi guztia erditik hausten da jutzen da.
Ah, bai? Eta zuri eneko?
Zea, utxian sartuta zen ogiari lizun pia eta tera zitzaiola.
Ah, bai, eta hori nola da posible?
Pues, zera, aire gabe dota duan, zera, elizuna onduak sartu iteia, eta duan bizitu iteia.
Eta zuri, Mikele, zek harritu zaitu gaiena?
Nik hasieran uste nun, giro utxian, etzera lizunik ateako, ze nola ezan aireik, eta oksigenuarez, Ta horregatik uste nun hilingo ziela ontxuak da.
Eta ez da hoi paste.
Ez.
Nik hasiera noi pentsatzen nire bai.
Ze pasatzen da, Mikele?
Lizuna ateatzera.
Hor, lizunan kontra zerbait itin daiteke?
Zakareta ota.
Esan nahi dut, ez? Sortzen dala, ez? Modu ezberdinetan jarri duzue, experimentu hien bidez, eta alare...
Ez hona ateatzen dela.
Hoi da, bale. Bueno, komunikazio kanpainain asmoz, oi hartzun irratira hiru ordezkari etorri zazte, mino kontatu pixka bat antolaketa. Zenbat talde antolatu ituzuten kanpaina hauek iteko? Gela bakoitzean, bakoitza ez, gela bateko azate, A, B eta C gelakuk zazte ikastolakuk, gela bakoitzean nola antolatu zazte, kontatu.
Gukin genitxun lau, oza, gea lau talde, eta lau taldiak, oza, bakoitzak intzun testu bat, eta gero, testu horietako informazio hartuta, testu luze bat ingenun. Eta gero zatika ingenun, oza, bakoitzak zati bat.
Ados, zuen kasuneneko nola antolatu zazte?
Lau zatitan jarri ginen, eta zera ezin txela ibestien sanaiak kopiatu adibidez, stop, eta ezin txen kopiatu hola.
Baina adibidez stop hori azaldu, zen nik adibidez naizela horreon, ez dakit zertarako den stop hori.
Janari gutxiago botatzeko.
Ah, bale, osea, pixka semaforo moduko bat, ez? Janari asko botzen dela eta,
ba.
Ez? Eta lau taldere bai, zure kasuan, ez ba. Da? Zuenian, Mikele, nola antolatu zazte?
Ekin genitun lau talde, eta bakoitzak aukeratu zuen gai bat bezala. Osa, adibidez, janaria ondo botatzeko gai, adibidez, osea, organikoa, eta hola... Eta bakoitzak gai bat aukeratu zuen, eta hola ingen.
Bale, eta orduan zuen kasuan ez zate lautan banatu edo denen artean intzute?
Ez lautan banatu.
Ah, lautan, eta bakoitza zerbaitetan zentratu da, ero? Adibidez, ez zuen zean taldean zertan zentratu zazte?
Gukin dugu janaria kutsillo botatzeko... Zea, aholku batzuk bezala, sadibes, erosketa zerrenda bat itia ondo kalkulatzeko janaria zenbat behartzen.
Hoi importantia da?
Bai.
Ze bestela ze pasatzen da zerrenda gabe bagoaz erosketan itia?
Janari gehiagi erosten bazu, gero usteldu itia eta duan gero zakarreta botatzez.
Ados. Osongi. Bueno, eta zuek bestien lanan berri baldakazute beste geletan egin duten lanan berri?
Ez. Guk gure gelakuen bestien, oza beste taldekuena bai, bino bestien gelakuena ez.
Ez, orduan gaur ikuiko zute aukera, ze gero audiotxo batzu jarriko ditugu gela bakoitzean indezutenana, entzuteko eta ikusteko ere ze induten, ez da? Bale? Bueno, ba, esan bezala, ez? Gela bakoitzean azpitalde edo bueno, modu batean antolatu zazte eta horren berri emateko edo audio batzuk grabatu ituzute. Bueno, ba, iruditzen bazaituzte, jarriko ditugu banan-banan eta zuek ingo diguzue pixka bat ba, testu ingurua eman edo esan, pues hau nere gelaku dia eta hau dia eta pixka kontatu, bale? Gu jakiteko zer dian. Bale, ba... Aituko itugu, hause lehenbizikua, mentxe.
Kaixoku hartzaro ikastolako LH-lako ikasleak gara eta komunikazio kanpaina bat egin dugu.
Ikerketa bat egin dugu eta esan dezakegu urtean etxeko 80 kilo janari botatzen dugula zaborretara.
Labur bilduz janariaren erenak zaborretan bukatzen du. Ez al zaizue gehiegi iruditzen?
Augustia ikusirik gomendio edo aholku batzuk eman nahi dizkizuegu janaria alferrik ez botatzeko.
Erostetat egin baino lehen zerrenda bat egin. Ez erosi janari gehiagirik batari behar duzutena.
Janaria gustatzen ez bazaizu alegina egin jateko. Janaria ongi kontserbatu.
Adibidez, izozgailuan. Kontserba egin adibidez mermelea konpota.
Garaian garaikoa jan. Janaria sustentzeko adiogon eta graiz jan. Horma irudi batzuk prestatu ditugu, kalean jendea konturatzeko zer gertatzen ari den. Hau dira zabaldu nahi ditugu mezuak.
Bat, zerrenda bat egin erostetak egiteko.
Bi urtean, 80 kilo janari zaborretan ez.
Hiru mesedez janaria, neurian erosi.
Egin araginak kalanik eta janari gutxien botatzeko.
Eskerrik asko zuen saiakeragatik.
Denok batera lortuko dugu.
Hortxe ba, lehenbiziko audioa.
Kaixoko hartzara ikastela.
Ai. Hoxe, lehenbiziko audioa, zen taldekoa zian?
Oiguria zen.
Abai, aiert.
Eta,
agelakuak, baina azpitalde bateko audioa?
Bai.
Mhm. Bale, eta zuzian ere hor?
Bai, bukaeran egin alegina egin saiakera horiz oizan dut nik eta beste egelako batek.
Ados. Bueno, babaindakagu beste bat. Ez dakiten adian jarraia dena zure gelakuk izango dia pentsatzen dut hauek. Eta kontatu, guazen entzutea, bale?
Kaixo, gut animalizo geita bat taldea gara proiektu ba ogin dugu estot janaria ez bota hau da gure komunikazio kampaina.
Badakizue zenbat kilo janari botatzen den etxean urteroan? 80 kilo, bai, horaxe. Eta badakizue munduan janari guztiaren eren bat zaborrontzian bukatzen duela? Taperrean gorden, ez izuntzeko, stop, janaria triste jarriko da. Ez zaborra gehiago sortu.
Janaria basureta ez, bota hobe da. Janaria aprobetxatzea, janaria ez bota eman behar dutene, eta gose hiltzen dena.
Zaurratzen da janariarekin kroketak egin, janaria ondo gorde bestela lizondo egingo da. Janaria ez bota, taperrean sartu.
Jende askok ez du jatekorik. Nesta janaria ez gustatu saiatu jaten. Stop, janaria ez bota. Espero dugu gustatu izana, eskerrik asko entzutegatik.
Bueno, bigarren audio hau, zegelakoa zan?
Zegelakoa. Ja, eta san dute hasieran animalizio geita taldea zela.
Aha.
Ta lehenengo san duna zen, gure kastulako berria torre, eta Kolombiatik etorri zen horregatik indu hain polke pixkan.
Ados, bueno, orduan, jo, ba, kriston meritua, euskeraz ikia, ez?
Bai.
Eta gaina, oi, audi joan, eta jo, ba, zorionak emendikan. Eta animalizie, eta zeatik ari zen hori?
Ez, animalizio geita bat.
Ados, eta ze, bakoitzai jarri jozute izen bat talde bakoitzai?
Bai.
Osongi, ba, hirugarren audioa, entzungo dugu?
Bai.
Venga, guazen.
Kaixo, gutxi totalea gara eta disiplina amaierako ikerketa egingo dugu. Balak izue urtean etxe bakoitzan 80 kilo janari botatzen direla eta munduko janari guztiaren eren bat zaborretara botatzen duela.
Erosketak egitera joaten txaretenean zerrenda bat egin bestela janaria ondatu egiten da. Eta janaria ondatu behar denean tuperrean sartu edo batidoa egin.
Mesedez, janaria ez bota, badago jendea goze ziltzen ari dena. Beraz...
Janaria ez bota!
Hortxe ba, hirugarren audioa, hau ere, zure gelakoak, bai. Zure gelakoak eneko, haber kontatu pixka bat.
Txito taldia.
Nola?
Txito taldia.
Txito taldia, songi.
Txerri mutura ematen zuten, bere marrazkiak.
Ah, bai.
Bai.
Eta izena jartziana zeren baita, nola, zuek inventatuk, o...
Bai,
guk. O, songi. Bale, ba, baditu gemen beste lau audio, hau beha haituko dugu urrena eta kontatuko gaitu zute, bale?
Kaixo, gu,
Mikelen,
Inar,
Oian,
eta Lurren gara.
Eta orain unitatean egin duguna aurkeztuko dizuegu. Unitatearen proiektua da janaria gutxiago botatzeko komunikazio kanpaina bat egitea. Gure aholkuak jarraitu gure aholkuak emango dizkizuegu janaria neurrian erosteko.
Lehenengo aholkua da zerrenda bat itia ondo kalkulatzeko ze janari behar den.
Bigarren aholkua da arduraz jokatu janariarekin horrela ingurua zenduko dugu.
Hirugarren aholkua da zerrendan daudena erostea, ez dugu gehiago behar.
Azken aholkua, ondo neurtu erosi beharreko eta neurrian erosi.
Espero dugu asko ikastea eta gure aholkuak jarraitzea. Zaindu mundua!
Hortxe ba, beste audioa, kontatu, ze taldekoa dian hauek?
Hau da berrelakoa eta nire taldea zen.
Justu, gainea ez, horri ez, talde horretan, osongi, eta entzungo dugu ba, beste hau, a ber.
Kaixo, gu,
Fatima,
Odei, eta Unaiz gira. Orain, unitatean zehar ikasi dugun gomendio bat egitera gatoz. Gure gomendioa janari gutxiago botatzeko gomendioa da. Orain, Fatima gomendio bat esango du.
Lehenengo gomendioa soberan dagoen janaria hozkailuan sartzea da. Hemen ikusten txugu pertsona hauek zer esaten diguten ikusiko dugu. Hemen pertsona batek esaten du, bota egingo ditut kroketa hauek, eta bestiak esaten dio, ez bota, alditu gozkailuan sartu eta aprobetxatu, orain Unaxek esango dizue bigarren gomendio.
Norbait ikusten badu, janaria botatzen esan aprobetxatzeko, hemen dugu, hemen ditugu bi pertsona, guazen ikustera zesaten. Pertsona bat janaria botatzen ari da, eta besteak esaten dio, ez bota janaria, hurrengo egunean jango dugu. Horain, odeiek uste gomendio bat esango dugu.
Erosketak egin aurretik, egin zerrenda bat erosin behar den, eta zer ez.
Eta orain, espero dut janari gutxiago botatzea eta gure ingurumena zaintzea.
Bueno, eta talde hau, ze gelakoa da?
Gelakoa.
Bale, eta horra diez ikusten genuen, entzuten genuen, ze komiki bat, bezala edo... Bai. Kontatu pixka, Mikele?
Pues, oiek dia... Osa, oiek intzuten, iru gomendio usteot, eta... Oiek diago mendioak, oza, hozkailuan sartzeko eta urrengo egunean jango gula.
Entzun ditugun omendioak beraz, venga, beste badakagu, ja azken aurrena, eta berzer dion.
Zer egin janaria bota aurretik. Elatxe laugarren mailan ikasi dugule lehen unitatean zer egin janaria bota aurretik. Aholkuak.
Elikagaiak bota aurretik pentsatu. Ia beste egun baterako balio duen.
Beste janari batekin zukadatu daiteke, adibidez, saltxitxa tortilla.
Beste batarren janaria erosi aurretik, adibidez, saltxitxa, 6 sagar, 8 platano, 9 kiwi, 10 limoi, 2 naranja, 12 arana.
Espero dugu ikasi izana, zaindu gure ingurumena.
Hortxe ba beste talde txiki baten audioa, hau zenena zen?
Begelakua ebai.
Begelakua ebai, bale. Eta zuek ez diozute jarri izenik taldiai, talde bako bai. Txai? Abai?
Bai, nik nerio bakarrik dakit.
Abai eta ze izen dakazure taldiak?
Dantza futbol taldea.
Dantza futbol taldia? Osoki. Benga, ba, azkeneko audioa entzungo dugu eta ber zer dioten lagun hauek.
Kaixo, gu iratimaren euri eta xuban gara, unitate honetan ikasi dugu nora bota behar den zaborra eta horretarako proiektu bat egin dugu. Nola bota behar den zaborra, Euri eta Marenek esplikatuko dizuete. Eta nola kudeatu behar den zaborra.
Zaborra ondo kudeatu behar da, ez bota lurrera eta ondo esalkatu.
Ongi kudeatu zaborra eta ez bota lurrera. Gogoratu plastikoa plastikora, organikoa organikora, kristala kristalera, errefusara eta papera paperera. Gogoratu, ongi esalkatu zaborra.
Bueno, ba, hauek izan dira geleetan inditu zuten audioak. Nik aldetu nahiko nizuekena da, bueno, lanketa guzti honen ostean zuek ze ondorio nabarmentzen dituzute? Ze ikasi duzute edo ze ondorio ateratzen dituzute, Mikele?
Ikasi dugun 80 kilo botatzeiela urtean etxetan ta aliket saiatu behar gara alketa janari gutxien botatzen.
Zure kasun, Eneko? Ze ondorio ateatzen duzu, ikasitako guzti horretak, oikonduan hartuz?
Ikasi gulizuna, grozian ateat berdela eta utxian sartuta.
Eta hiert, zuk ze ondorio ateatzen duzu indako lan guztion hau eta gero?
Ikusi, esan duen bezala Mikelek, nola, etxean 80 kilo botatzen dira urtero, eta esan daiteke janari janerena zakarreta botatzen dugu.
Jo, eta bi asko da, bez? Bueno, ba, bukatze aieka juteko, irukote, ze mezu helarazi nahiko zen hilekete oi hartzu harrai, haber, bain txedakazute aukera, kampaina iteko, bakoitzak ze mezu nahi osute bota?
Ba, aliketa janari gutxen botatzea, eta ez bazaizue gustatzen, ba, alegin bat iteko jatia.
Pues, zera, pentsatu munduan jende asko edago zeziltzen, eta pentsatu zuei izango ba zinaken olaiko zinateken pasatzen.
Zabaldu nahiko nuken zue izango zen, nola, egiteko alegina, nola, alik eta janari gutxien botatzeko. Ola mundua asko zobete ongo da, eta jende gutxi hilko da gozez.
Ba, irukote, Aiert, Mikele eta Eneko mila esker, oihartzun irratira etortzetik eta zorionak itena izaten lanangatikan.
Aio!
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.